Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Dag Kjelsås, og jeg har også jobbet mye I disse bladene, Knut.
Det ikke noe å lure på. Den Villmarksrådet, bare for å forklare det for de som lytter for første gang I dag, det jo en spørrespalte som, hvor de fleste spørsmålene og svaret hentet fra bladet Villmarksliv. Så har vi fått noen direkte. Og de som har hjulpet oss å svare på spørsmål, det Arne Hamarsland, det Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Og da tror jeg bare vi gnager rett løs på et fiskespørsmål, ja, som lyder sånn dag. Dorging I sjøen. Jeg dorger mye I sjøen og bruker både multifilament og monofilament på snellene mine. På snellene med multifilament bruker jeg alltid fortom. Men det nødvendig å bruke fortom I tillegg når jeg dorger med monofilament?
Ja, altså monofilament, det jo da det vi kaller sene, ikke sant?
Mm.
Ofte så bør vi faktisk bruke fortom. Det flere årsaker. Sene ganske sterk og tåler en del slitasje, men det noe som heter fluorkarbon som enda bedre og som dessuten sies å være helt usynlig for fisken.
Ok.
Så hvis vi setter på et par meter med fluorkarbon I enden, så har vi sikret oss mot at fisken både ser og sliter til en viss grad, og dessuten hvis vi fisker etter arter som har skarpe tenner, så bør vi kanskje ha litt tjukkere fortom enn det vi har på hovedlina. Så vi unngår at den gnages I stykker. Det finnes også fluorkarbon som har bare en sånn coating av, eller line som har bare en coating av fluorkarbon med sene innenfor, så pass på at man kjøper da ekte fluorkarbonline.
Ok. No.
Ja, Og bruk svirveler I enden av fortommen, bare for, så det også sagt, så slipper du at det vrir seg rundt.
Du blir en tvinning,
ja. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, vi går rett på et nytt spørsmål, og det handler om rev, Knut. Reven blir borte. Jeg har sittet mange ganger på revepost og lurt på hvorfor reven ser ut til å forsvinne akkurat I det jeg ser direkte på den. Det virker I hvert fall sånn. Vet dere hvorfor? Dette har ikke noe å gjøre med at jeg setter lys på reven. Det skjer når jeg flytter blikket og ser direkte på den. Og nå må vi huske på at her det veldig lite lys, da, så det nesten mørkt.
Ja, kjempespennende spørsmål, og det har jeg opplevd selv mange ganger, både under revjakt og hjortejakt. Og det som svaret, det, altså øyet vårt, det bygd opp for å gi et detaljert og skarpt fargebilde av det vi ser på. Og når vi ser rett på noe, så treffer lyset I synsgropa. Og synsgropa et lite område på netthinna vår. Diameteren den ikke mer enn 1,5 millimeter eller noe sånt nå. Og her det helt fullt med de synscellene som kalles for tapper. Og tappene, det de cellene som oppfatter farge. Problemet at de trenger ganske mye lys for å virke, da. Mens rundt synsgropa I utkanten av øyet på resten av netthinna, så det en blanding av tapper og det vi kaller for staver. Dette altså to ulike celler, og stavene de bruker vi for å se når det dårlig lys. Så det som skjer når innsenderen her altså får en rev inn i sidesynet, så oppfattes den reven av stavene som vi bruker til å se i dårlig lys, mens når den kommer inn i senter av øyet, så forsvinner den, for der det ikke noen staver. Der det bare tapper, og tappene de bruker vi for å se farger. Så dette er en helt naturlig forklaring på, og det er også årsaken til at for eksempel under hjortejakt, da, når du jakter på bøn, så prøv å se litt til siden for det du ønsker å se.
Jeg merket det samme, Knut.
Ja, for da ser du det. Hvis du ser rett på det, så ser du ikke noe.
Ja.
Men hvis du ser litt til siden, så ser du dyret. Så, og det er egentlig svaret.
Og da det så mørkt at vi må bruke staver når vi går, hvis du vil ha en huskeregel.
Ja, men det en grei huskeregel, ja. All right. Så langt staver og tapper. Neste spørsmål til deg, Dag, det har tittelen «Hold varmen». Jeg synes ofte det en utfordring å holde varmen på post. Jeg har alltid sverget til varm solbærtoddy og sjokolade, men jeg kjenner flere som påstår at dette ikke riktig. I stedet for skal man spise kjøtt når man sitter på post. Kan dette stemme, Dag?
Ja, det kan du lure på, for dette litt fysiologisk. Det har noe med forbrenningen i kroppen. La meg først si at jeg spiser ofte søtsaker og drikker noe varmt når jeg sitter på post.
Du gjør det faktisk når du ikke sitter på post nå.
Knut, nå skal vi være seriøse her. Som ihuga sjokoladespiser så har jeg det i lomma, og det gir en kortvarig boost. Du forbrenner fort og får blod i gang, liksom, og du kjenner at du blir våken, da.
Mm.
Men det varer jo ikke så veldig lenge. Så hvis vi da tenker på kjøtt, som bruker mye lengre tid for kroppen å omsette, så vil det da produseres noe varme som gjør at du får en mer langvarig virkning. Så sitter du 2 timer på post, så spis kjøtt, liksom, og skal du sitte der et kvarter, så spis sjokolade. Det kan være en slags forklaring, da.
Ok.
Men når det gjelder å fryse på post, så vil jeg jo si det at det viktige er jo for det første å ha på seg klær nok. Og så det en annen ting som mange ikke tenker på, det at hvis du skal jo sitte stille, ikke sant?
Ja.
Men du kan bruke muskler når du sitter stille også, ved rett og slett å spenne muskler der du sitter. Slapp av, spenne muskler, og du kan smådirre, du kan tråkke med føttene inni støvlene, du kan gjøre en del sånne ting som gjør faktisk at du produserer varme ved muskelarbeidet.
Mm, mm. Hva er det kalles? Å flekse muskler?
Ja, det mulig. så det i alle fall en mulighet.
Ja, ja.
Ok, vi går over til neste spørsmål, og det handler om gass eller bensin. Jeg skal skaffe meg en brenner til koking, tydeligvis, og har lest en del om fordeler og ulemper ved henholdsvis gass og bensin, men fortsatt usikker. Hva anbefaler dere?
Ja, altså nå spesifiserer jo ikke spørsmålstilleren her om man skal bruke brenner om sommeren eller gjennom hele året. Han sier heller ikke noe om bruksområdet, om man skal lage mat, varme opp telt, koke vann, eller for eksempel bare smelte snø. Så svaret må derfor bli noe generelt, og det går som følger på lengre turer til vinterbruk, oppvarming av telt og smelting av snø, så er anbefalingen ganske enkel. Da det en bensinbrenner som egner seg best. Og det fordi bensin lettantennelig selv om det kaldt, og det enkelt å ha oversikt over drivstoffforbruket. Bensin den også lett tilgjengelig nesten uansett hvor du i verden. Bensinbrennere er som regel tiltenkt litt sånn tøffere bruk enn en gassbrenner, og takler denne typen bruk veldig bra, da. Altså, det finnes gassbrennere på markedet som takler noen minusgrader, men det kan likevel ikke sammenlignes med en bensinbrenner. Det kan også være litt vanskelig å beregne drivstoffforbruket på en gassbrenner. Da må du på en måte veie boksen da, for å finne ut hvor mye gass som igjen, og det jo ikke spesielt praktisk gjennomførbart i felt. Abre med en bensinbrenner, det at drivstoffet, hvis det kommer ut av beholderen, så kan det forurense både mat og klær om du uforsiktig eller har dårlige leierutiner. Så En bensinbrenner kräver också något mer övelse för att den ska hanteras på en försvarlig och säker måte. Men när det är sagt då, så ska du inte avskriva gasbrännaren fullständigt till dagsturer och till kortare turer på vår, sommar och tidig höst där du inte har all världen av drivstoff för bruk. Så kan en gasbrännare vara ett bättre val. Du kan se huvudregeln är så länge det är varmt i luften då så är gasbrännaren helt grej och den är väldigt enkel i bruk.
Jag får skjuta in där att hvis det är kallt så kan du faktiskt öka virkningen på gasen via att du tar varma händer och håller runt gasbehållaren och då märker du faktiskt att flammen ökar i styrke.
Exakt, ja. Nej, och så för gasbrännaren den är ju som de flesta vet den är väldigt enkel i bruk. Det är ju i bund och grund bara att skruva på gasboxen, öppna justeringshjulet och tända på. Och en del väldigt inte en del ganska många gasbrännare har ju också sån inbyggd sån pisotänder och då tränger du inte fyrstickor en gång. Så tillägg så är ju gas renslig i bruk då det är inte någon fara för förorensning av mat och kläder. På lik linje som en bensinbrännare som du måste självklart vara påpasslig om du brukar gasbrännaren inne i tält, något ingen producenter anbefaller. En lösning som kan passe både sommer och vinter, det är ju en så kallad multifuelbrännare. Och det är brännare som ofta kan brukas med både gas och bensin, men du måste som regel skifta dyse då om du ska byta drivstoff. Många av disse fungerar likväl bäst på både en typ av bränstoff då. Och de andra bränstofftyperna det blir närmast att regna som nödlösningar. Så det var ett långt svar, men det måtte nesten til.
Det var godt svar.
Ok. Takk. Neste spørsmål, det har titelen Fanfare i grålysningen, og det er jo opplagt et spørsmål for deg, Dag. Det går som følger. I forbindelse med bukkejakta i fjor høst var jeg ute i grålysningen flere morgener på rad. I et av områdene jeg posterer, er det et eller annet dyr, eller mest trolig en fugl, som lager en fanfare i grålysningen? Det er vanskelig å sette ord på en fuglelyd, men jeg skal prøve. Det er et slags skrik som starter litt lavt og kort. Dette gjentas 4-5 ganger stadig høyere, men mer langtrukket. Jeg hører lyden kun én gang hver morgen. Har prøvd å få tatt den opp med mobiltelefonen, men har ikke greid det ennå. Så da spør jeg dere, hva i all verden kan dette være, Dag?
Ja, i likhet med spørsmålstilleren så har jeg registrert denne lyden, og jeg skjønner at det her kan være litt forunderlig, fordi det er ganske kraftige greier i forhold til hva denne arten som lager lyden normalt lager.
Ok.
For det er nemlig spurvugla, og den er jo ikke stor. Den er mindre enn en trost, liksom.
Ja.
Den vanlige lyden av spurvugla, det er en sånn pipelyd, sånn omtrent.
Ja.
Men denne lyden det snakkes om her, det er en variasjon av det her som er kraftigere.
Ok.
Og det er ganske merkelig, men det er noe denne lille spurvugla da gjør, når den har vært ute og jakta om natta og kanskje setter seg litt til ro på morgenkvisten.
Ja.
Så det er faktisk en lite spurvugl og ikke noe annet.
Men aner vi noe om hensikten med lyden?
Jeg vet i hvert fall ikke noe annet enn at... Ja, tenkte jeg at du kommer hjem fra jakt eller fiske og sier «Oi, oi, oi, nå skal det bli godt å få lagt seg».
Ja, kanskje det er det.
Ja.
Så ikke forstyrr far nå.
jeg pleier å svare at jeg har aldri vært fugl eller fisk, så jeg vet ikke alt om hvordan de føler. Vi går opp på et annet spørsmål,
ja.
Og det går på allværsjakka, som ikke holder vann. I årenes løp har jeg hatt flere typer allværsjakker som jeg egentlig ikke har vært særlig fornøyd med. Etter noe bruk synes jeg ikke de holder fukten ute, og jeg blir våt og ganske kald når det regner. Har dere noen tips om hva som fungerer, eller må jeg tilbake til regnjakka, altså den tette tjukke,
ja.
For å finne noe som virkelig holder meg tørt?
Ja. Ja, det kan han jo selvfølgelig gjøre, da holder han seg i hvert fall tørr i forhold til vete fra utsida, men ikke nødvendigvis fra innsida, for da vil han jo svette. Men i hvert fall, jeg tror ikke det her handler om å merke eller type membran. Alle membranjakker og bukser, for den saks skyld, de har et tekstilmateriale på utsida av membran, som fungerer som beskyttelse for membran. Og selv om mange kaller det her for allværsjakker, så krever det ytterste laget ofte noe vedlikehold for at membran innenfor skal fungere sånn som det er ment, da. Og etter en del bruk og kanskje 3-4 runder i vaskemaskin, så er det lurt å impregnere jakka sånn at yttermaterialet ikke trekker fukt. Fordi om yttermaterialet blir vått, så kan fukt slå gjennom membran. Og selv om du ikke får direkte gjennomslag av fukt, så kan det føles som om jakka er kald fordi den trekker kroppsvarme, så å si, da, for å få fukta til å fordampe. Og om du bruker en tørketrommel etter at du har vasket jakka, kan det virke sånn revitaliserende på en del typer impregnering. Så mitt tips det blir derfor, bruk tørketrommel etter vask og impregner jakka etter 3-4 vasker for å sikre full funksjonalitet. Ålreit?
Ja.
Du er helt stum av beundring, du, Dag.
Jeg er det, jeg er det. Du er jo vakker og i tillegg veltalende, så det her må bli bra.
Nå skal vi over til en som verken er vakker eller veltalende, og det er det spørsmålet går på urfamilien. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Og går som følger. Jeg synes uer er en stilig fisk. Ja vel, både som sportsfisk og matfisk, men jeg har ikke lykkes i å fange en ennå. Jeg har riktig nok fått noen fisker som ligner på uer, men de er veldig små. Har vi flere arter som ligner på uer i Norge, og hvordan kan jeg fiske etter dem?
Ja, hvorvidt uren er stilig, det, ja, den er artig i hvert fall.
Ja, jeg reagerte også på det, stilig.
Ja, men den er jo rød, så den er jo for så vidt en vakker fisk, da.
Ja.
Ligner jo på en stor obbor, kan vi si, for de som fisker i ferskvann, da.
Ja.
I Norge har vi 3 arter i urfamilien, og de er ganske like, egentlig. Mens den vanlige uren da er desidert den største, som kan bli over 10 kilo. Så har vi blåkjeft, som er mindre vanlig, og også mindre, samt den minste, som er lusur. Og den, ja, du får dem gjerne på 15-20 cm lengde, ikke sant? Ur finnes for det meste ute på åpent hav, det vil si der det er dypt, i områdene fra Bergen og helt nord til Finnmark. Og den står ofte litt ut fra åpne, bratte skrenter eller skråninger ute i sjøen. Noen unntak finnes selvfølgelig, det finnes også urbestander som lever inne i fjorder, men stort sett da ute på der det er åpent hav rundt, da.
Mm. Og de inne i fjordene, det har jeg lagt merke til, at de er veldig, veldig sånn geografisk nøyaktig, altså det er de flekker, og ja. De er ikke mange meter av store, der finner du ur.
Det er det som kalles urklakker på lokalspråk.
Ja, flere begreper som dekker ja. Det, men det er i hvert fall akkurat, og det er sånn viten gjerne som leveres fra en generasjon til neste, for det er nøyaktige angivelser, sånne ja. Mer nærmest.
Ja, for uren har den egenskapen, som du sier, at han står på faste plasser, og så biter han veldig greit på agn.
Mm.
Vi kan bruke litt store kroker fra den storkjefta, og så har vi gjerne mange opphengere på et snøre,
mm.
Og det biter som sagt veldig bra, og hvis mange vet hvor det et bra urfiske, så kan faktisk den bestanden reduseres betydelig ved fiske.
Mm, mm.
Så derfor så det ur og moltemyrer og steinsoppsteder, det sånt du holder hemmelig.
Eller i hvert fall veldig, veldig utydelig og uklar når noen spør.
Ja, det ute på gyfta.
Du, jeg må også nevne det, Dag. Hvis ikke jeg husker helt feil, det kan jo hende jeg gjør det, fordi jeg begynner å bli en eldre mann. Men jeg mener å huske at du hadde norgesrekorden på ur en gang, jeg.
Det var faktisk verdensrekord.
Var det verdensrekord, ja?
Men den jo slått siden. Men vi
7 kilo eller noe sånt, var det?
Ja, det var litt over det. Men i alle fall, vi fant ut at ut for kysten nordpå, så er det steder hvor yrkesfiskerne tar enormt store ur.
Ja.
Og i den perioden, det mange år siden dette her, så var det nesten ingen som hadde fisket til og med sportsfiskereskap.
Nei.
Så vi leide en båt og dro ut og fisket på 400 meters djup.
400 meter, ja.
Ja, og fikk da noen gedigende urer som sagt senere slått da. Men det var litt morsomt å være i starten på dette fisket da.
Ja, det sånne ting som jeg må ned, for du veldig, veldig beskjeden, Dag. Ja, det sånn som jeg må ned.
Ja, ja, ja. Du, nå fortsetter jeg å være saklig her.
Ja.
Lusur, den finnes langs hele kysten fra 20 til 30 meter når det gjelder dypet, og den blir sjelden over 300 gram.
Okay.
Blåkjeft fra Skagerrak til Trøndelag og opp mot et par kilo. Også ur og lusur lever ofte pelagisk, mens blåkjeften den trives best helt på bånd.
Ja, pelagisk, Dag, hva det?
Ja, det i vannlagene, kan du si da.
Og
over bunnen i de frie vannlagene, det kan være 5 eller 20 meter over bunnen liksom.
Ok.
Ja. Og jeg har nevnt det her med å bruke litt store kroker, kanskje 5-0 i størrelse, for de som kjenner til det.
Mhm.
Eller så kan du da fiske vanligvis, kan du fiske ur på, skal vi si, 100-200 meters dyp da. Det er veldig vanlig. Du slipper ned til bånd, og så veiver du deg rett og slett oppover langs, eller litt ut for denne her skrenten da, og så vil du føle senere da treffe ur. Om du ikke kjent, så bruker du sjøkart og finner ut hvor det sannsynlig at det finnes ur.
Ja.
Det napper hardt. Og ganske hard i munnen, så du må gi ordentlig tilslag når den biter. Men den er ikke sånn, det er ikke noe sånn voldsom sportsfisk. Det blir rett og slett å sveive til du kjenner at det butter mot litt nedpå der, og så må du bare slite deg opp med det.
Ja, men fantastisk god da. Altså lettsaltet ur er jo nydelig.
Og stekt ur, og nei du, det nydelig. Nå ble jeg sulten, Knut. Vi går over til viltkameraer, vi som neste spørsmål.
Ja.
Da jeg var ute i skogen for å plukke blåbær i høst, gikk jeg rett på et viltkamera som var festet på en granlegg. Det var ikke tegn til liv i kamera, nei. Han merket ikke at det tok bildet, kanskje da.
Nei, nei.
Ikke noe blits eller blink som varslet om at det var aktivt. Det var ingen lapp eller påskrift som opplyste om hvem som hadde satt opp kamera, eller hvorfor. Jeg synes dette helt horribelt, og har fristet til å skjære viltkamera løs og legge det med fronten ned på bakken. Hva egentlig reglene? Skal ikke kamera vise når det tar bilder, og skal ikke den som setter opp slikt merke det med navn og telefonnummer, Knut?
Ja. Jo, altså reglene for viltkameraer og andre overvåkningskameraer, de er rimelig greie det. Et viltkamera, det skal settes opp sånn at det usannsynlig at det blir tatt bilder av mennesker. Og området bør merkes slik at alle kan se at det satt opp et kamera. Dersom kamera likevel skulle ta bilder av mennesker, så skal disse slettes. Og du finner mer om reglene for viltkameraer i veilederen som heter «Kameraovervåking, hva lov?» fra Datatilsynet. Den som setter opp kamera skal også ha grunne, eller bør i hvert fall ha grunneiers tillatelse. Og det varierer noe fra kamera til kamera hvorvidt du kan se eller høre om det aktivt. Fra noen så hører jo et lite klikk, mens andre totalt lydløse. Kamera kan ha en rød lysdiode som blinker når det ser noe eller tar bilder, men dette stort sett knyttet til innstillingen av kamera når det settes opp. Lysglimtet fra et viltkamera med blitz, det vil jo være lett å se da, om du skulle gå forbi skumringa. så ser du at det gløder mørkerødt fra blitsen noen tiendel sekunder, så tas det bildet med IR-blitsen I funksjon. Mens andre kameraer, det har såkalt sånn black IR-blits, og den umulig for oss å se. Det finnes altså viltkameraer der du ikke kan oppdage om det tas bilder. Og viltkameraer som inngår I seriøst overvåkingsarbeid, det vil jo normalt være godt merket. Altså hvis du finner umerket viltkameraer som står sånn til at de kan ta bilder av mennesker, for eksempel en sti eller andre steder hvor det mye, eller hvor det folketråkk, da synes jeg det akseptabelt å løsne kameraet og sette det på bakken. Det vil være på en måte en eller annen effektiv beskjed til eier om at kameraet står på et sted der det til genanse, og at det bør flyttes.
Her ser jeg for meg morsomme situasjoner med to som sniker seg ut I skogen, Knut, og som egentlig gift på hver sin kant, og så videre.
Du har veldig, veldig skitten fantasi I dag.
Nei, men det her ting som skjer, har jeg hørt I hvert fall.
Ok. Vi skal over til fjellsko, og det passform, rettere sagt, på fjellsko. Og spørsmålet lyder, I Villmarksliv har jeg lest en artikkel om fjellsko, hvor det blant annet ble foretatt en vurdering av produktenes passform. Ingen av produktene får fullt hus for passformen. Jeg regner med at dette blant annet skyldes at ingen av modellene gir tilstrekkelig plass for tærne I sideretning for udeformerte, velfungerende føtter som ikke lider av feilfunksjoner, og har selv denne erfaringen. Lurer på hvorfor produsentene I all verden ikke lager veltilpassede støvler? Det spørsmålet.
Ja, akkurat dette tema har vel ikke vært noe stort I Villmarkslivs testteam, men det jo forståelig at enkelte lesere kan ha et problem med det.
Mm.
Og det jo sånn at ingen føtter helt like. Så jeg ser for meg at det ikke enkelt å være støvleprodusent.
Bare.
Men det går jo an også å tenke litt før man kjøper støvler da.
Mm, mm.
Og jeg pleier å si til de jeg eventuelt med som skal kjøpe støvler, ta på deg de støvlene du liker best etter første prøving I butikken, så går du opp og ned trappen I butikken og rundt I butikken til folk tror du har klikket litt, men ja. Det rett og slett for å vende seg til støvlene, kjenne om føttene trives der etter at det gått et stykke.
Ja, ja.
Så, og særlig det med å gå I de trappene viktig.
Mm, mm.
Så da vil du kunne finne ut hvilke støvelmodell som I alle fall passer deg best.
Ja, ja.
For det jo noen som har brede føtter, noen som har smale føtter, noen som høyrista, og så videre.
Og så det en ting som vi bare kan skyte inn det dag, og det jo at når du går mange nok timer, eller går langt nok I enten av fjell eller skau, med fjellstøvler, fjellsko, så føttene dine vil heve seg litt.
Ja, de eser ut litt.
Eser ut litt.
Ja. Det jo veldig viktig da å bruke sokker, altså ordentlige sokker. Hvis du går om sommeren for eksempel og skal kjøpe fjellsko, så har du kanskje tynne sokker I joggeskoene, og så prøver du å støvle med de. Det ikke bra. Du må be om å få låne et par tjukke sokker I butikken.
Ja, eller ha med.
Eller ha med, og prøve støvlene på det grunnlaget der. Ellers så det jo sånn at det finnes fortsatt noen skomakere, og de kan blokke ut sko sånn at de passer eksakt til din fot.
Mm, mm.
Og det ikke noe dårlig idé, fordi du skal faktisk leve med støvler på beina med hele tiden du på tur.
Ja.
Så det veldig viktig at du trives med det du har på beina.
Mm.
I gamle dager, for å bruke det uttrykket, så fukta man jo disse støvlene av lær og gikk med dem våte på tur for at de da formet seg litt mer etter føttene.
Ja.
Det nok ikke riktig så enkelt I dag, men det kan selvfølgelig prøves det også. Men det beste at du finner noe som passer med en gang,
ja.
Og at du har, som sagt, en mulighet for å blokke dem ut.
Og så har jeg inntrykk, jeg vet ikke hvilken grad det stemmer, men jeg vil jo kanskje tro at skoprodusenten også har blitt flinkere med året, fordi mitt inntrykk at det ikke så tungt å gå inn fjellsko lenger, eller fjellstøvler. Altså, det passer litt bedre.
Jeg mener at du kan kjøpe sko I butikken den ene dagen, vel å merke, du tester dem skikkelig før du kjøper dem,
ja.
Så kan du gå på tur neste dag.
Mm.
Og da jeg var ung, så skal jeg love deg, det var ikke sånn, du hadde vondt I beina de første fem turene, liksom før det begynte å gå seg til.
Ja, så, ja for da, jeg husker også de første fjellstøvla jeg kjøpte, det var jo sånn jeg startet å gå dem inn, altså,
ja, ja.
Og gikk sånn suksessivt litt lenger for hver dag, så jeg hadde gått dem inn I løpet av en måneds tid.
Nei, det skal være helt unødvendig I dag, ja, og det så mange produsenter på markedet, at du klarer, om du ikke gjør det I første butikken, så klarer du å finne noe som passer føttene dine, men som sagt, det muligheter for å endre det.
Mm.
Og det finnes vel også de som kan sy sko på mål. Så det går an, hvis du en god butikk, så kan de kanskje hjelpe deg til det hvis du har veldig spesiell form på føttene. Da.
Også som du sier, Dag, så det finnes jo fremdeles en og annen skomaker, og ja, for Guds skyld, la dem få litt å gjøre. Altså. Flink, en bra yrkesgruppe. Men da lurer jeg på, ja, Dag, om vi skal si at vi ved veis endes I denne utgaven av Villmeisterrådet, og ønsker folk en riktig god uke.
Det gjør vi!
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.